глава 12. Ова се свештениците и левитите кои дошле со Зоровавел, синот са Латилов, и со Исуса, Серај, Ереми, Езра, Амари, Малух, Хатус, Сехани, Реум, Меримот, Идо, Гинетон, Ави, Мијамин, Мади, Вилга, Семај, Јојарив, Једај, Салуј, Амок, Хелки и Једај. Тоа беа свештенички главатари и нивните браќа во Исусовото време. А левити, Исус, Винуј, Кадмил, Сереви, Јуда, Матани, овој последниот и неговите браќа управуваа со песните. Вакфуки и Уни и нивните браќа се сменуваа со нив во службата. На Исуса му се роди Јоаким, на Јоакима му се роди Елиасив, а на Елиасива Јојад. На Јојада му се роди Јонатан, а на Јонатана му се роди Јаду. Во Јоакимовото време главатари на свештеничките семејства беа: на Сереиното семејство Мерај, на Еремиевото Анани, на Езриното Месулам, на Амариевото Јонатан, на Мелихуевото Јонатан, на Севаниевото Јосиф, на Харимовото Адна, на Марајотовото Елкај, на Идовото Захари, на Минијаминовото и Моадиевото семејство Филтај, на Вилжиевото Самуј, на Семајевото Јонатан, на Јојаривовото Матенај, на Једаиното Ози, на Салаевото Калај, на Амоковото Евер, на Хилкиевото Асави, на Једаиевото Натанаел. Во времето на Елиасив, Јојад, Јоанан и Јадве беше извршен попис на главатарите на левитските семејства и свештениците се до царувањето на Дари Персиецот. Левиевите синови, главатари на семејствата, беа забележени во книжниот свиток на летописот до времето на Јоанан, синот Елиасивов. Левитски главатари беа Асави, Сереви, Исус, Бинуј, Кадмиел, а нивните браќа, кои стоеја спроти нив за да пеат на изменично пофалби и благодарници, според уредбите на Давид, Божиот човек, беа Матани, Ваквуки и Овади, а Месулам, Талмон и Акув, вратари, чуваа стража кај складот близу до вратата. Тие живееја во времето на Јоаким, синот на Исуса, син Јоседеков, и во времето на управителот Неемиј, и на книжевникот свештеник Езра. Кога беше осветувањето на Јерусалимскиот зид, ги побараа левитите секаде каде што живееја, за да ги доведат во Јерусалим, та да го прослават осветувањето со радост, со благодарници и со песни покрај кимвали, псалтири и гуслиња. И се собраа пејачи, левиеви синови, од крајот околу Јерусалим и од нетофатските села, од Вет Гилгал, од Гева и од полето Азмавет, зашто пејачите се изградија села околу Јерусалим. Свештениците и левитите се очистија себе си, а потоа ги исчистија народот, вратите и ѕидот. Тогаш ги искачив јудејските кнезови на ѕидот и составив два големи пејачки собири. Првиот одеше десно под ѕидот, кон гнојната врата. По нив одеа Осај и половина од јудејските кнезови: Азари, Езра и Месулам, Јуда, Вениамин, Семај и Еремиј. А од свештеничките синови со рогови: Захари, синот Јонатанов, син Семаев, син Матаниев, син Микаев, син Захуров, син Асафов, со нивните браќа Семај, Ауреил, Милалај, Гилалај, Мај, Натанаел, Јуда, Анани, со свирките на Давида, Божиот човек, а Езра, книжевникот, одеше пред нив. Кај изворската врата се искачија спроти нив, покрај скалилата на Давидовиот град, под зидната на горница од Давидовиот дворец, се до водната врата на исток. Вториот пејачки собир, а по него и половина од народните кнезови, одеше налево под зидот, и пекќата стржарница се до широкиот зид. Па тогаш на Дефремовата врата, Старата врата, Рибината врата, а на Неиловата стражарница, стражарницата Меја, се до Овчата врата, застанаа при затворската врата. Потоа двата пејачки собири зазедоа место во Божиот храм. Исто и јас и со мене половината главатари, свештениците Елијаким, Маси, Минијамин, Михај, Елиоинај, Захари, Анани со труби. Потоа Маси, Семај, Елеазар, Ози, Јоанан, Малхи, Елам и Есер. Пејачите пееа под раководство на Езрај. Во тој ден беа принесени големи жртви. Луѓето и дадоа изблик на радоста, зашто Бог ги беше исполнил со голема радост. Се веселеа и жените, и децата. И радоста на Ерусалим се слушаше надалеку. Во тоа време беа поставени луѓе да ги надгледуваат клетовите во кои се оставаа приносите, првините, десетоците и да ги собираат од полињата покрај градовите, деловите кои законот им ги доделува на свештениците и левитите. Зашто јудејците им се радуваа на свештениците и левитите кои беа во служба. Тие вршаа служба на својот Бог и служба за очистување, како и пејачите и вратарите според одредбата на Давида и на неговиот син Соломон. Зашто од Давидовите и од Асафовите денови од дамнина постојат пејачки главатари и песни за фала и слава на Бога. Затоа сиот Израел во времето на Зоровавел и во Неемиевото време даваше ден по ден делови одредени за пејачите и вратарите, а левитите им даваа на Ароновите потомци.